Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 21. dubna. 422. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží přiblížit, jak naše online životy ovlivňují, co se děje v reálném světě. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden ve Stopáži ani jednou nezmíním, vy víte koho. A to dokonce ani s mým hostem, hudebním publicistou Karlem Veselým, o tom, jak hudebníci vlastně vydělávají peníze, jak TikTok ovlivňuje novou muziku, nebo jak se hudební průmysl hodlá vypořádat s nástupem AI. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Americká pseudospravodajská stanice Fox News z mediálního impéria Ruperta Murdocha se v den začátku soudu dohodla na mimosoudním vyřešení sporu, ve kterém ji žaloval výrobce volebních kiosků Dominion. Fox před posledními prezidentskými volbami vědomě lhal o manipulaci s hlasy a podvodech, které podle Fox měly na strojích Dominion vznikat. Fox firmě Dominion zaplatil 787 milionů amerických dolarů. Omluva součástí požadavků nebyla. Německý bulvární týdeník Die Aktuell sepsal za pomoci AI fiktivní rozhovor s Michaelem Schumacherem, který se na veřejnosti neobjevil od své lyžařské nehody v roce 2013. Plátek rozhovor poutal na titulní straně a že jde o fikci, zmínil drobným písmem uvnitř článku. Herní společnost Sega koupila vývojáře mobilních her Rovio, který je známý především hitem Angry Birds. Pokud se deal podaří uzavřít, Sega vyjde na 706 milionů eur. Z vězení byl po dvou letech propuštěn hacker Gary Bowser, který na internetu prodával čipy upravené k tomu, aby na konzolích Nintendo a Sony šlo hrát stažené hry. Herní studio Niantic, které má na svědomí Pokémon Go, oznámilo, že na podobném principu chystá hru na motivy populární franšízy Monster Hunter. Lego ukázalo nové sety se Sonicem a několik památkově chráněných budov ve Velké Británii bude předěláno na ubytování pro profesionální gamery. Podle nových čísel zveřejněných Organizací spojených národů Indie v půlce letošního roku předežene Čínu v počtu obyvatel a stane se tak nejlidnatější zemí na planetě. Oba státy mají aktuálně 1,4 miliardy obyvatel. Z francouzské Guajány odstartovala mise JUICE, která bude zkoumat Jupiter a jeho měsíce. Mikroby objevené ve vulkanických vřídlech na italském ostrově Vulcano požírají oxid uhličitý násobně rychleji než jakákoliv dosud známá bakterie. A na Novém Zélandu byla po kritice zrušená dětská soutěž o co největší počet zabitých divokých koček. Akce myšlená na ochranu místních ohrožených ptáků lákala teenagery na prize money 3300 korun pro nejaktivnějšího kočičího lovce. A co se stalo ještě? Netflix po 25 letech končí s půjčováním fyzických DVDček. Zákazníkům za dobu své existence rozeslal přes 5,2 miliardy disků. Spojené národy se v květnu pravděpodobně stáhnou z Afghánistánu, protože Taliban zakazuje ženám pro organizaci pracovat. Německý fotograf Boris Eldagasen odmítl převzít hlavní cenu ve fotografické soutěži Sony World Photography, protože svůj příspěvek nechal vygenerovat umělou inteligencí. Tim Cook otevřel první dva Apple Store v Indii. Tam se firma snaží přesunout větší než malou část své výroby, aktuálně závislé na Číně. Muž nakreslil obří mural Pabla Picassa traktorem do pole u italské Verony. Skotská ultramaraton běžkyně přišla o třetí místo v závodě na 50 mil, protože popojila 4 kilometry autem a anglický pár se musel vrátit z dovolené, protože jim z domu utekl jejich pštros rodny. A stalo se to mnohem, mnohem víc. Například zmizely armádní bariéry z Pražského hradu a část hlavního města tak definitivně přestala být pod okupací. Dokonce i do Jeleního příkopu už se dostanete rovnou z Malostranské. Hurá, sláva. Ideální procházka pro dnešní rozhovor Stopáže o tom, jak se hudební průmysl pokusí vyrovnat s nástupem strojově generované hudby. Dnešní téma Stopáže jsem chtěl zpracovat už nějakou dobu a tenhle týden se konečně objevila zpráva, která vzniku tohoto rozhovoru dala aktuálnost. Přes víkend se na streamovacích službách a na TikToku objevil nový track, ve kterém spolu zpívá Drake a Weeknd. Aktuálně jedni z nejpopulárnějších hudebních tvůrců na světě. Začátkem týdne se ale ukázalo, že jde o píseň vygenerovanou umělou inteligencí a z internetu začala postupně mizet. Aktuální stav hudebního průmyslu dnes budu probírat s hudebním publicistou Karlem Veselým. Karle, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Já děkuji, že jste si takhle narychlo udělal čas. Než se pustíme do té umělé inteligence, jakým způsobem se dnes muzikant může stát populárním? Stačí prostě dělat dobrou a originální hudbu?
Tak asi v kostce ano. Zároveň dnešní pop je specifický, nebo třeba když se srovnáme s tím před 20-30 lety, že vlastně muzikanti prodávají svoji identitu, nebo autenticitu, to zdání té autenticity. Je to takový zvláštní stav, kdy vlastně to změnili sociální sítě, muzikanti, aby byli populární, tak potřebují vzbudit dojem, že jsou naši kamarádi, že s námi sdílí naše radosti a traumata, my teda hlavně. A když se to podaří, tak za nimi jdou lidi, když mají tu identitu zajímavou a uvěřitelnou a jsou schopni jako vlastně se navázat ty problémy těch svých posluchačů, tak to funguje. Když byli muzikanti, hvězdy, byli jako nějaký jako entity otržený od jako géniové, otržení obyčejných lidí. Dneska pak muzikanti mají právě pocit, že mají být co nejvíc obyčejní. Jakkoliv je to taky vlastně určitým jako hra taková, nebo hra tu autenticitu.
No a tu autenticitu manifestují skrz svoji hudbu, anebo už musí být influenceři se stroji na instagramové účty a práci s komunitou?
No, přes to médium hudby, který vlastně má to kouzlo toho, že může promlouvat těm lidem skrz ty emoce. To je strašně jako zásadní věc u té hudby, že jakoby ty emoce, stres, který se jako lidi napojují na tu muziku, tak jsou hodně jako důležitý a fungují jako ten háček, který ty lidi zasáhne, ale jestli, že kolem toho musí být vybudovaná celá ještě síť. Já myslím, že pořád je jakoby nějaký rozdíl mezi influencerem a muzikantem, že ten formát té 3-minutové popové písničky je vlastně takovej jako něčím nesmrtelný a něčím strašně silný pořád a funguje třeba jako líp, než když někdo mluví jenom na internetu přes YouTube.
A když byste se mě zeptal jako laika, jak hudebník vydělává peníze, tak já bych aktuálně asi řekl, že bude mít nějaký drobný podíl z přehrání, z koncertů a z merče. Jak je to ve skutečnosti?
Jo, tak vlastně máte pravdu, to je vlastně takový balíček těch různých možností s tím, že to streamování vlastně čím dál víc důležitý, že víc a víc peněz muzikantům právě teče z těchto možností. Nicméně ty koncerty pořád jsou číslo jedna. A důležité taky je licencování hudby do filmů a reklam. To je jako velký biznis, který pokud se nějakému muzikantovi podaří, tak mu to může zachránit živobytí. Tady se vlastně stala taková zvláštní věc, která možná nějak jako analogii, vlastně to se děje ve společnosti západní, že se ty nůžky vlastně jako rozevřely. Jsou na jedné straně velký superhvězdy, které jako nemají problémy točit drahý klipy a jezdit velký turné a bulentní. A na druhé straně jsou muzikanti, kteří bojují o přežití a mají třeba jako vůbec problém vyjet na turné, což se teďka hodně řešilo, že i hudebníci, kteří jako by člověk měl pocit, že jsou slavní nebo zajímaví, nebo mají fanoušky, jako třeba Animal Collective, taková jako zajímavá kapela ještě z nutých let, která má dlouhou kariéru na alternativní scéně, tak si vydala zprávu, že nemůže vyjet na turné, protože to turné je pro ně jako nerentabilní vůbec. Jako nedává smysl pro ně vyrazit do světa přes oceán, protože by se to nic nevydělali, nebo by ještě byli v mínusu. Mluví se o tom, že mizí taková ta střední třída muzikantská. Takoví ti muzikanti, kteří by mohli jako točit desky a být v pohodě. A vlastně je to jako těžký boj pro všechny, kromě těch nahoře.
A má třeba pro umělce dneska smysl vydávat muziku na fyzických nosičích?
Pořád platí takový to, že lidi chtějí držet tu hudbu v ruce, jako to zní absurdně, ale chtějí mít nějaký artefakt, chtějí mít nějaký fyzický nosič, který si pak třeba vystaví v poličce. Tady to fanouškovství vlastně jako nezmizelo, teď je to hodně vidět, když Taylor Swift vydává vinily, což je takový ten největší případ toho, kdy ona prostě je schopná prodat 100 000 vinilů, a pak se ještě jako zjistí, že třeba jako 2/3 těch jejich fanoušků vlastně ani doma nemá žádný vinyl, jenom prostě chtějí mít doma tu Taylor Swift v nějaký podobě, chtějí mít ten artefakt. Takže tohle je, a zase to vlastně jako platí hodně pro nějaký scény, nějakých hudebních scénách se furt jako přežívá tady ten formát toho vinylu jako nějaký památky, nebo kazety se vlastně vrátily poslední roky by jsou levnější a levněji vyrobiteli, takže třeba nějakým jako undergroundu nebo hodně alternativní scéně, jeden teď kazety. Lidi prostě se rádi odnesou z koncertu nějakou maličkost, ale není to i vzhledem jakoby nákladům na tyhle artefakty, to není zase tak jakoby lukrativní věc pro ty muzikanty, je to takový spíš přivýdělek, no, že muzikanti musí, já se bavím se spoustou českých hudebníků, že si musí počítat, si investují nějaký ty velký peníze na začátku, nechají si vylisovat těch 300 kusů, který má ta firma jako minimum, a pak je budou prodávat po turné a může se jim třeba stát, že jim zůstane 100 doma a co pak s tím, no.
300 kusů, to teda opravdu není mnoho. A když jste zmiňoval vinily pro Taylor Swift, dá se nějakým způsobem říct, jestli si kupují vinily i úplně ta nejmladší generace, která chodí teď na koncerty? Zajímá fyzický nosič na vinilu i člověka, kterému je třeba 20 a vlastně nikdy nezažil, aby si mohl zapamatovat, že existuje něco jako fyzický nosič?
Já si nevybavuju žádnou studii, Taylor Swift vlastně už není úplně pro ty nejmladší fanoušky, ono vlastně jako ty fanoušci s ní rozpívají, rostou, a takže si nejsem úplně jistý. A ono ten vinyl má to svoje kouzlo, no, je to prostě takové, jako je to pěkná věc a myslím, že se to jako drží, ta tradice, ty pěkné věci, ne nutně toho přehrávače, ale toho, ty věci, které si pak člověk může chlubit kamarádům, že jí má doma. Takže myslím, že jo, že to pořád je i mezi těma mladýma.
No a když jsme u Taylor Swift, můžete, a u koncertu, můžete posluchačům nějak rychle vysvětlit třeba tu kontroverzi, která se děla z koncerty Taylor Swift a z jejím turné, která proběhla letos na začátku roku?
Já se teď nejsem úplně jistý, jestli si to pamatuju správně, ale tam byl nějaký problém, že firma Ticketmaster, která prodávala ty lístky, měla díky obrovskému zájmu fanoušku Taylor Swift problémy vůbec jakoby to nějak smysluplně rozdat nebo prodat, že jim spadly servery a tak. A tady byl zajímavý vidět, že ta Taylor Swift sice byla zjevně jako nespokojená, měla s tím jako problém, že její fanoušci, tady se podle mě jako pěkně odráží to, že ona chce být tou kamarádkou těch svých fanoušků a jakoby cítí tu jejich bolest, když nemůžou na ten její koncert jít. Ale zároveň vlastně bylo jasný, že nemůže nic dělat, protože ten Ticketmaster je jako vlastně monopol, to je jako obrovitánská firma, která ovládá tady ten průmysl už od jako 90. let, já si pamatuju, v 90. letech bojovali Pearl Jam, slavná kapela grungeová ze Seattle s Ticketmasterem, udělali si kolem toho jako veliký příběh, že bojují s Molochem, gigantem a do nějaké míry tehdy jsme měli pocit, že jako vyhráli, že byli zástupci té naší jako malé hudební scény, který bojuje proti tomu nadnárodnímu průmyslu, ale vlastně s postupem vidíme, že Ticketmaster je jako silnější než kdykoliv jindy a taky tady platí vlastně tady to pravidlo toho průmyslu, když někdo jako obrovský, tak sežere všechny ty malé firmy a Ticketmasterovi se to stalo a je to prostě jako gigant a monopol a mám pocit, že se dostali do křížku s americkou antimonopolní organizací, ale ani ty děti s tím nic neudělali, takže Taylor Swift si může jako být smutná, stěžovat si, že Ticketmaster to pokazil, ale zároveň prostě jako nemůže nic dělat, protože ty hvězdy jako nemají jinou možnost, než a to už jako prostě taky je, no.
Když se vrátíme k digitálnímu světu, o kterém Stopáš primárně je, tak obrovským fenoménem v současné hudbě tak je TikTok. Jakým způsobem zasáhl do hudebního průmyslu a hudby vůbec?
No, TikTok je zajímavá věc, která do určitý míry vlastně jako nakopla hudební průmysl nebo vůbec jako a znovu je to pokračování tady tými teze, že ty muzikanti se dneska jako prosazionu prodávají skrz to prodávání svýho já, takže to má tu jednu rovinu toho, že ti muzikanti jsou na tom TikToku a že dávají těm fanouškům nahlídnout do toho svého soukromí a vlastně jako by non-stop 24 hodin denně vysílají sami sebe do světa. Plus to má ještě ten jeden rozměr, který je vlastně ještě něco důležitější a to je to, že ten TikTok dal lidem vlastně do ruky nástroj, jak s tou hudbou pracovat hrozně kreativně. A to je jako zajímavý, že TikTok vlastně, a to řeknu zase tady znova, TikTok dal vlastně jako fanouškům šanci stát se součástí toho kreativního průmyslu celého, že oni můžou ty písničky o tom na TikToku remixovat, můžou si vyrábět vlastní videa, můžou do toho lipsinkovat věcí a že zpívají, což jim dává takovou iluzi toho, že jsou prostě těmi hvězdami toho popu na těch 15 vteřin v tom klipu. Je to zajímavý trend toho, že ta muzika se stala nástrojem na hraní, že si s tím můžou hrát, můžou tam vytvářet nějaký vlastní obsah. A tím pádem vlastně se jakoby ještě hlouběji napojovat na ty písničky, které mají nějaký význam a něco jim říkají a prodávají nějaký pocity. Ještě jakoby ten TikTok a ta možnost toho hraní si s tou muzikou vlastně jim dává ještě jakoby jeden nástroj, jak se k té hudbě přiblížit a mít třeba iluzi toho, že jsem jako součástí toho ty celé věci, když můžu zpívat 15 vteřin na nějakého předstírat, že zpívám, když můžu 15 vteřin otevírat pusu do písničky na TikToku a mít pocit, že jsem prostě v nějakém jako hudebním videu.
Snaží se teď třeba umělci upravovat svoji hudbu tak, aby vyhovovala TikToku, aby seděla do toho stylu, který se tam používá?
Jo, je to tak. Ten 15-vteřinový háček, který vlastně jako zní z toho TikToku, třeba jako podkres pod to video, který si natáčí každý sám, tak je vlastně dneska takový jako svatý grál toho popu, toho středního proudu. A existují už nějaký výzkumy, že se třeba změnila struktura písniček, že dneska ty muzikanti jsou zvyklejší dávat tady ten 15-vteřinový háček třeba na začátek písničky, protože tam se dějou to důležité, tam se děje to, že lidi se buď chytnou, anebo nechytnou. A zaznamenal jsem nějakou kontroverzi kolem jedné písničky Sama Smise, který je takový jako anglický zpěvák, hodně populární momentálně, který vlastně nejdřív teasoval ten svůj nový single comebackový na TikToku, jako právě tady ten 15-vteřinový háček, jako silná melodie, která vlastně jako je to gro ty písničky. A když potom ta písnička vyšla, nebo ten single potom vyšel jako celý, tak si lidi stěžovali, že vlastně jako to už není nic jiného, to je jenom tady těch 15 vteřin. Měli pocit, že jsou jako něčem byli okradeni, se těšili na celou písničku, ale jako takhle dneska tempo funguje, no. Jako se to smrsklo na těch 15 vteřin a ten refrén, maximálně nějaký jako motiv a konec. No. To nejzákladnější. A co to může právě TikTok, který funguje tady na tomhle jako ADHD modelu, že prostě pár vteřin a jdeme dál.
A funguje to opravdu tak, že pokud je písnička trenduje na TikToku, tak najednou má větší poslechy na Spotify nebo Apple Music, případně se začne víc prodávat jako fyzický nosič nebo člověk, umělec začne jezdit na koncerty?
Děje se to u těch jakoby nejvíc populárních, máme za poslední roky hodně příkladů toho, kdy třeba vyletěla nějaká píseň, která byla třeba 20 let stará, třeba píseň Kate Bush, která se objevila z 80. úplně z ničeho nic, protože právě na ní lidi dělali tady ty jakoby svoje videa na TikToku a pak se začalo zpětně hrát, protože TikTok vlastně jako negeneruje žádný číslo pro hit parády ani peníze pro muzikanty, ale je to jenom taková ta propagační platforma. A máme i dokonce pár hvězd, který vlastně začali svoji kariéru na TikToku a potom ale museli vlastně jako vydat nějaký regulární song nebo museli natočit desku a není to úplně jako automatický, spíš platí, že na tom TikToku, že i ten TikTokový prostor vlastně jako co vládají ty největší hvězdy, které jsou vlastně všude kolem a fanoušci mají rádi a pak s jejich hudbou pracujou a vytváří si ty vlastní videa nebo remixy a je to takový jako odraz vlastně toho průmyslu a zase je to vlastně nástroj, který když se dá chytře využít, tak je to pro muzikanty super. Zároveň to má určitě ještě nějaký takový jako neobvyklý jako prvek náhody, že se někdy prostě stane, že nějaká věc prostě vyletí úplně jako z ničeho nic a což je vlastně většinou jako trochu jako osobozující, že pro ty muzikanty, že se může prostě stát, že někdo na ten TikToku zazáří. Když se to stalo pár českým muzikantům, třeba jako vlastně loňský fenomén český hitparád, Kelin vlastně začal kariéru na TikToku, ale TikTok mu hodně pomohl na začátku, že lidi sdíleli jeho písničky na TikToku a vlastně vybudovali mu ten základ té kariéry, kterou ale potom on musel už dál jako budovat si sám skrz písničky a desky a koncerty.
No a na téhle síti začala i nejnovější aféra, která teď hýbe technologickým internetem. O tomto víkendu se objevil nový hit Drakea a Weeknda. Dostal se k vám ještě předtím, než se objevila informace, že je vyrobený nějakým generativním modelem?
Já nemám TikTok, takže jsem, já se to hrozně bojím. Já mám takovou adiktivní osobnost, takže bych se na tom určitě jako zasek. A už jsem jako by to měl chvíli, a pak jsem musel odinstalovat. Takže se tahle věc ke mně dostala až právě skrze nějaký texty, který o tom referovali jako v té druhé vlně toho, že podívejte, je tady nějaký fake hit Drakea a Weeknda. Když jsem to potom poslouchal, tak jsem se jako pousmál, protože Drake vlastně jako poslední roky hodně zní, jako by mu to dělala umělá inteligence, ty písničky. A Drake je příkladem toho, těch muzikantů, kteří vydávají desky, které mají třeba 30 tracků, což znamená, že jim to vydělá vlastně jako víc peněz, když by to mělo 12 tracků. A hodně z těch desek vlastně zní podobně, jako to, co vyrobila ta umělá inteligence. Jsou tam prostě použity ty jakoby takový nějaký klíčový prvky Drakeovi a samozřejmě zajímavý je ten vokál, který vlastně jsem doposud vlastně neslyšel nějak smysluplně napodobovaný, už tady bylo hodně vlastně jako těch AI desek, já jsem slyšel desky, nový desky od Beatles, nový desky od Beach Boys a tak, nový desky od Jay-Zio, od rapera, ale tady mi přijde, že ten hlas je vlastně jako ještě o něco věrohodnější, no, a do určitý míry je to trošku děsivý a zároveň jako vtipný, no.
No a jaký je rozdíl mezi tímhle umělým trackem a třeba tvorbou virtuální kapely Gorillaz? Není to vlastně ve finále to stejné, že člověk nevidí toho umělce, který zatím je, a je to úplně jedno, když si tu hudbu užívá?
No, jako to je hezký. Já myslím, že Gorillaz vlastně pracovali, že jakoby ta nadsázka a ta zpráva, že to je jakoby umělá kapela, že zatím stojí ten Damon Albarn, to se začátku vědělo, že jo, tak že to byl takový spíš jako konceptuální umění, takový jako vtípek konceptuální, i s jako nějakým odkazama na historii populární hudby. Tam to bylo jakoby jasný, že tam je ta hranice mezi tou realitou a tím vtipem, tou nadsázkou, ty umělý kapely. Tady u těch generovaných věcí umělou inteligenci samozřejmě to nebezpečí, že jako vlastně nikdo neví, jestli zatím ten umělec stojí nebo nestojí. A mohli bychom mluvit o nějakých analogiích toho, že ty popové hvězdy vlastně za sebou mají celý tým, že jakoby to, co jsou oni, jsou je jenom nějaký jako malej zlomek. Když se dneska podíváme na nějaký jakoby kredit z nějakých písniček, nějakých hitů, tam vlastně objevíme, že třeba je tam 30 producentů a autorů, jo, že vlastně ten muzikant, do určitý míry vlastně ta umělost v tom popu vždycky byla, jo, že ten velký pop, každý muzikant má za sebou nějaký jako marketingový tým, nějaký image tým, vždycky je to nějaká jako armáda, která se potom se tváří ten muzikant, že jako točí doma po obýváčku, ale vlastně není to pravda, u těch největších hvězd, myslím. Ale u těch Gorillaz je jasný, že to byl nějaký konceptuální vtipek spíš. No.
To se pak nemůžeme divit, že nemají peníze na to jezdit na tour, když musí živit armádu marketáků. Už víme, jaký je konečný příběh té TikTok písně Drakea s Weekndem, protože Drake na jednu stranu, jak říkáte, je schopný naskakovat na trendy a rozumí technologiím a rozumí tomu, že když vydá track o 30, album o 30 písních, že bude mít víc peněz, ale zároveň na ten TikTok nebo na internet nahrál anonymní účet s 0 sledujícími, ale na druhou stranu jí skoro obratem Drake začal na svých sítích komentovat. Celé je to takové trochu podezřelé.
Je to takový moment toho, kdy se jako tvoří ta historie a nějaký jako precedenci se do budoucna tvoří, co vlastně, jak budeme ty věci postupovat. A vlastně celá ta historie populární hudby je jednou takovou velkou jakoby tajemství nebo hřičkou nebo kaleidos, to nazvat. Takovou velkou jako enigmou autorství. Vlastně my pořád jako přemýšlíme, kdo je vlastně autor v té populární hudbě, protože v popu se ty melodie prostě různě jakoby vypůjčujou a opravujou a vylepšujou. Prostě existuje samply, že jo, který se taky řeší spousty let, jako do jaký míry ten sample, když někdo někoho jako si vypůjčí nějaký útržek z písně, je nebo není součástí autorského práva. Hodně se řeší třeba, i když si muzikanti od sebe vypůjčují nějaký melodie z písní. Pharrell Williams před pár lety měl soudní proces, ve kterém ho našli, že ukradl kousek písně Curtise Mayfielda. A tyhle věci se vlastně dějou jakoby pořád kontinuálně. Vždycky s každou technologií vlastně přichází nějaký další jako problém v pozovkách. No vlastně to je to problém autorský, že jo. A znamená se musí vlastně jako definovat, kdo teda vlastně jako je ten autor, co teda vlastně jako ten autor dělá a kde je ta hranice toho, kde ještě jako už to není krádež a je to ještě nějaká kreativní výpůjčka. A u toho, u té umělé inteligence, to je jakoby nějaká další, nějaký další jako velký issue, který se bude určitě řešit a už se určitě řeší. Já myslím, že jako velký nahrávací společnosti už tohle mají v marku a už to řeší. Jsem sám zvědavý, kam se to jako posune, co to vlastně jako udělá s tím popem a bude to zajímavá výzva pro ty muzikanty samotný určitě, no, jakoby bojovat s umělou inteligencí.
No, rozseknout tenhle gordický uzel musí být úplně neuvěřitelný boj. Já třeba tenhle týden poslouchám prakticky jenom album, které se jmenuje Lost Tapes. Neoficiálně se tváří, že je od skupiny Oasis, až na to, že je od skupiny AI-SIS, což je kapela, které respektive je takový covidový projekt, který se říká Breezer, který se rozhodl nahradit svého zpěváka, který normálně hraje v tady té kapele, která je cover band Oasis, což je pořád ještě legální a smí se a vlastně je to takové průmysl podporující aktivita, tak nahradila hlas tohle toho svého zpěváka za pomoci AI Liamem Gallagherem z originálních Oasis a je to úplně k nerozeznání. Mě u toho napadlo, jestli jako podobně jako mechanizace nahradila ty nejjednodušší manuální práce, tak jestli třeba AI nemůže nahradit naopak ty nejkreativnější?
Já si pořád myslím, že jakoby lidská kreativita je posvátná, nebo je to něco, nějaká věc, kterou jako my poznáme, nebo aspoň doufám teda, jo, že pořád jako poznáme výtvor člověka a stroje, nebo já nevím, no, možná už jsme narazili na nějakou hranici, kde to nebudeme schopni udělat. Já pořád jako vidím vlastně umělou inteligenci jako nějaký nástroj, jako nějakou pomůcku, kterou dneska už jako reálně se používá. Když si otevřete nějaký různý software na dělání hudby, tak tam už jsou nějaké možnosti, prostě, že může člověk dát část těch svých jako úkolů, které jsou někdy třeba hodně jako monotónní, nebo nudný, nebo zbytečně jako otravný, taky může dát umělou inteligenci. Ono to udělá za něj a pomůže mu vlastně tím. Takhle už určitě se dneska využívá umělá inteligence a v tvorbě hudby, že ten muzikant dá část svých úkolů, ty umělé inteligence, on to za něj vyřeší. A sám mám zkušenosti s nějakým DJským programem, který vlastně pomáhá třeba jakoby najít nějaké místo v té písni, kde se dá jakoby přeskočit do nějaký jiný písně v tom DJském setu. A tak, že bych pořád jako viděl tu umělou inteligenci jako ten nástroj, jako tu pomůcku, která hudebníků, kteří mají nějaké originální nápady a jsou kreativní, tak jim pomůže být ještě kreativnější. Myslím si, že ta lidská kreativita je pořád taky dostižná, že zatím to ještě úplně ten stroj nebude schopnej dohnat. Nebo v to doufám pořád, jo? Takhle aspoň.
No když nad tím přemýšlím, tak si říkám, jestli právě kombinace algoritmického řazení na TikToku, zároveň novinek, jako je Spotify DJ, které vám předhazuje písně, které by se vám měly líbit a vlastně vás úplně odpoutá od toho, že byste si měl něco vybrat sám a na základě toho profilu, který o vás ta aplikace má. A teď nově generativní muziky, která se generuje sama ze sebe a z remixů té původní tvorby. Jestli jako jsme teď nedospěli do fáze, kdy je vlastně konec tvorby nové a originální hudby. Že teď už budou všechno jenom vortex toho, všech algoritmů a průměru všeho do průměru.
No bylo by to samozřejmě smutný. Já možná doufám, že člověk, vlastně děláme to pro lidi, že jo? Na konci jsou taky lidi, na konci nejsou stroje, takže že člověk jako pozná člověka, pořád jako doufám. Já jsem četl někde teďka na Twitteru, někdy během právě posledního týdne, takovou, ale se mluvám, že nevím, kdo to napsal, kdo to nějaký muzikant, že vlastně ta umělá inteligence a tady ty vlastně ty generativní novinky takzvaně, že to vlastně muzikantům dává úkol být ještě o něco kreativnější, dává jim to úkol vlastně jako být nepředvídatelnější, a což vlastně v důsledku by mohlo znamenat nějakou novou jakoby revoluci v hudbě, nebo zase, že by to třeba mohlo změnit vlastně každá technologie, která se zatím jako objevila, ať už to byly elektrické kytary, ať už to byly internet, vždycky jako posunula tu hudbu někam dál a k lepšímu, protože vždycky nějaký progres je jako dobrý, takže třeba na ta umělá inteligence ty muzikanty přinutí být ještě lepší a být lištější možná, jo? Že jako by nemít ty prvky těch strojů, tady ty automatické práce, toho přemýšlení, co by lidi chtěli, ale že budou prostě jako víc ličtí a budou víc originální a kreativní.
Takže se vrátí Valdemar Matuška a jeho country popová hudba?
No, nevím, to nemusí být podle mě nutně spojený s nějakým návratem nějaký jako dřevní hudby, naopak, že se jako vymyslí nějaké nové formy hudební, které prostě ještě nejsou, a nebo budou prostě říkat ty muzikanti příběhy, které ještě neříkali, a tím vlastně jako by si opodstatní tu svou existenci, protože tak pořád je to umění a umění musí být vždycky nový, musí být něčím jako vzrušující a musí odrážet tu realitu, o který žijem, a myslím, že ten stroj to jako nedokáže, tak jako člověk.
Já ve vás úplně vidím, jak už vám se generují nějaké myšlenkové pochody. Předpokládám, že o vývojích v hudbě a jaký dopad má tady generativní hudba na ní, tak budete všude možně i psát. Kde všude, kromě Seznam zpráv, kam pravidelně přispíváte, můžou posluchači najít váš obsah?
Já píšu do Aktuálně, nebo do Alarmu, nebo Salon práva, potom dělám podcasty, Repspot a Sound System, nicméně teďka hlavně pracuji na nový knize, takže si dávám trošku pauzu od médií a zavírám se do svý bubliny. A já vlastně pořád doufám, že to, nebo tak vlastně nakonec by to mohlo rozjít moji práci, že by mohli za mě psát umělá inteligence, moje články, moje recenze, a je to výzva i pro nás, pro novináře.
Už jste to zkoušel konzultovat třeba nějaké svoje texty?
Zkoušel jsem používat chat GPT, zkoušel jsem si s ním povídat, aby mi našel nějaký informace, třeba aby mi zrychlil tu moji práci, a zatím jsem nějak úplně nenašel způsob, jak to udělat, ale už vím o třeba nějakých spisovatelích, kteří píšou romány s pomocí umělé inteligence, že třeba ty umělé inteligence řeknou nějaký motiv, on něco rozpracuje, oni jí řeknou, tohle musíš udělat líp, ona to udělá líp, a takhle vlastně vznikají ty texty, ale já zatím jsem to zatím neskoušel.
Tohle byl hudební publicista Karel Veselý, já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání, za zajímavý téma.
To je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Díky moc za milé reakce na poslední epizodu s Kristýnou Roháčkovou. Jsem rád, že vás tyhle epizody z terénu baví. A příští týden snad jedna další. Vaše pochvaly, výtky, stížnosti nebo ukázky vaší oblíbené AI muziky mi můžete posílat na adresu jan.kordovský@cz.cz, anebo vy víte kam. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si jarní víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Během tajného vývoje prvních amerických proudových letadel byl jedním z testovacích pilotů Jack Woolams. Ten se během svých letů čas od času převlékl do kostýmu gorily a posměšně mával ze svého experimentálního tajného superrychlého letadla pilotům, kteří se učili létat na vrtulových strojích.